Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama će biti ekipa koju čine tonmajstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Ružica Ćirić, organizator Čedomir Radović i vaš večerašnji domaćin Vojislav Karanović. Mi smo građa od koje su načinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Ovi Šekspirovi stihovi u svest prizivaju rečenicu kojom započinje čuveni roman jednog srpskog pisca. Beskrajni, plavi krug, u njemu zvezda. Ostanite u talase noćnog programa. Ove noći govorimo o velikom putniku i lutalici, o strasnom zaljubljeniku u život, umetnost i u književnost. Govorimo o Milošu Crnjanskom.
Have to make it real. Lutam još, vitak, sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičajvec lutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim. I ovde proletnje veče za mene je hladno, kao da dolinom tajno Dunav teče, a gde oblaci silaze arnu na dno i trepte uvi zelenila tvrda, vidim most što vodi nad vidikom u tešku tamu Fruškog brda. I mesto da se klanjam mesecu toskanskom, što u reci rascvetan kao krin blista, znam da će ovog proleća zakašljati ružno i vidim vitak stas predamnom što se roni verno i tužno, senkom i korakom kroz vodu što zvoni u nebesa čista. I tako već slutim da ću skoro dušu sa svim da pomutim, i tako već živim zbunjen nad rekama ovim golubijski sivim. Poveo sam davno tu pognutu senku, a da sam to hteo u onoj gori, poznao grožđe, noć i trevenku i potok što sad mesto nažu bori. I tako bez tuge, oči su mi mutne od neke bolje duge, i tako bez bludi, na usnama mi gorka trulost rudi. Lutam još vitak sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičaj već lutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim.
Ovo je početak pesme Stražilovo, poeme Stražilovo. Ovo je jedna od najdužih pesama koje je napisao Miloš Crnjanski, ima 213 stihova, a u svakom slučaju je jedna od najlepših i najmelodičnijih pesama ispevanih na srpskom jeziku. Meni je veliko zadovoljstvo i čast da predstavim našeg večerašnjeg gosta i sagovornika, koji ima višestruke veze sa Milošem Crnjanskim, Mirjana Popović-Radović. Mirjana je diplomirala na svetskoj književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, na istom fakultetu je magistrirala sa temom Čehovljeve kratke i moderne američke priče, a doktorirala sa temom Srpska moderna priča, njeni izvori u prošlosti. Mirjana Popović-Radović je osoba čiji je život višestruko povezan sa Milošem Crnjanskim. Pored rada na rukopisne zaostavštini velikog pisca, Mirjana napisala više tekstova kao i dve knjige o Milošu Crnjanskom. Bavila se srpskom mitskom pričom i mitološkim rečnikom bilja. A ako iko osjećao mitske osnove pripovedanja, kao i čovjekovu dublju vezanost za svet bilja, bio je upravo Miloš Crnjanski. Mirjana je fotografisala prizore sa svojih putovanja, a bavi se slikarstvom. Crnjanski je strasno voleo Michelangela i još neke slikare, a također je nosio fotoaparat na svoje putovanja. Na jednom mjestu je rekao da mu je san bio da postane slikar, a čuvan je i njegov autoportret koji se sada nalazi u zadužbini Miloša Crnjanskog. Mirjana, dobroveče, dobrodošli u emisiju Građe za snove.
Dobroveče.
Da li sam ja u pravu kada ovo i vaša raznorodna neka interesovanja dovodim u vezu sa Milošem Crnjanskim?
Potpuno ste u pravu. Meni je jako bilo drago kada ste me vi pozvali u ovu emisiju, jer mislim da je ne samo što je stogodišnjica od njegovog rođenja, pa treba da progovorimo o njemu svi ljudi koji, a ja mislim da veliki broj ima poštovalaca njegovog dela, njegove poezije, njegovih romana, njegovih putopisa, A interesantno je, sad dok ste čitali najavu, pa naslov same emisije Građa za snove, jedan put mi je došla u svest jedna rečenica, u stvari jedan deo intervjua, kada Crnjanski u svom zrelom dobu, kad se vratio iz izgnanstva, kaže: san je bio sve što me ispunjavalo strepnjom, san je bio sve čega sam se bojao. Izgleda da je san čitav moj život bio. Tako da je ona negde neku iluziju koja postoji u životu, možda, a s druge strane je tako intenzivna zato što je ličnost doživljava. Ona se može zvati snom, ali je u isto vreme i neka intimna, unutarnja stvarnost čoveka. To je bila njegova stvarnost. Na kraju krajeva njegova poezija je ta vrsta stvarnosti.
Da. A kako se čini ideja da započne ovo naše noćešnje druženje upravo stihovima pesme Stražilovo?
Pa ja neobično volim te stihove, neobično volim tu pesmu i taj početak lutam još vitak sa srebrnim lukom. Meni je uvek taj, ta dalje kako ide, na kraju kreve i njegov taj glas čoveka u zrelom dobu, možda ne bih drugačije ga nazvala, taj glas koji možda i drhti i drugačiji, on je dragocen zato što on osjeća to i doživljava, a ti stihovi za mene su neki sami izraz slike, ne njegovog zaviđaja, nego slike jedne epohe, jednog vremena, epohe njega samoga, odnosno možda mladosti uopšte. Kako se doživljava mladost.
Da, i nekako smo svi izgleda skloni tome da identifikujemo tu sliku mitskog lovca koji postoji u ovoj pesmi, upravo sa pesnikom Crnjanskim.
Jeste, tačno.
S tim da ovo lovac na prizore.
Tačno. Luk, jeste, tačno.
I nekako meni se čini, ne znam da li imate to mišljenje, da je Crnjanski kroz čitavo svoje delo, čitavim životom i književnim stvaranjem zapravo bio u nekoj poziciji takvog jednog mitskog književnog lovca koji je lovio prizore, hteo život u stvari da ulovi u svoj jezik.
Jeste, pošto, tačno. Zato što je način na koji je on doživljavao svet oko sebe je, ja mislim, pre nego što je našao književni, poetski ili prozni izraz, svejedno, koji od njih, on je bio u situaciji, ono što meni se jako dopada ta formulacija i misao Sabata, da postoji književnost u širem smislu, ona koja se živi, neki pojedinci to mogu, oni je žive pre nego što je i izraze i napišu. To je otprilike kao kada neku sliku i neki prizor slikar, na primjer, već vidi u svom oku. Kažu, na primjer, da je Michelangelo govorio da on u kamenu vidi figure pre nego što je počeo da ih kleše. Posmatra kamen i vidi. E, takva vrsta čoveka, ja mislim da je bio Miloš Crnjanski, odnosno kao pisac, odnosno njegov stav prema stvarnosti koju je doživljavao na izvestan način u slikama, ja bih rekla.
Da.
Čak i njegov poetski izraz, to su neke slike. Evo, pogledajte, lutam još vitak sa srebrnim lukom. Vi možete tu sliku u svesti sebi da stvorite.
Da, Michelangelo je inače bio velika ljubav i pasija života Miloša Crnjanskog, a meni je blisko upravo to što ste vi pomenuli, da ta priča o Michelangelu da postoji, pripisuju mu se reči da je on, kada su ga pitali kako je jednu figuru anđela izvajao, da je rekao: ja sam video anđela u kamenu i samo sam klesao mermer da ga oslobodim. Načinit ćemo malu pauzu pa se vraćamo posle muzike razgovoru. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. This is war. Why?
my hands are out for this. I miss my mom and dad for this. No, when I see stars, when I see stars, that's all they are. When I hear songs, they sound like the swans. So come on, oh, come on. Well, the calm she called off. And then I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things that can come from some terrible lies.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Sagovornik nam je Mirjana Popović-Radović. Mirjana, vi ste se bavili crnjanskom tokom celog svog života praktično na više raznih načina i napisali ste dve knjige o crnjanskom, ali bih ja volio za početak ovog našeg druženja i razgovora o Milošu Crnjanskom da podelite sa nama vaše iskustva koje se tiču rada na rukopisnoj zaostavštini Miloša Crnjanskog. Evo, i mene lično to zanima, nismo imali prilike ranije da razgovaramo. Vi ste pribirali tu građu, rukopise, njegove papire. Prvo, kako je pisao Miloš Crnjanski, kakve ima u rukopisi i vaše neka to zapažanja?
Pa znate kako, on je i po tome specifičan, jer ja sam radila u rukopisnom odeljenju na književnim rukopisima i dolazili su tu rukopisi za ostavštine različitih autora. I kod većine je to, da uslovno kažem, sređeno i na neki način upakovano i čak vrlo često i koričene su u vidu svezaka te rukopisne beleške i tako dalje. Međutim, Crnjanskova zaostavština je stigla, donela je to Vida, mislim, nije ona lično tog trenutka donela, ali je to uzeto iz njenog, ona je dala kao zaveštala biblioteci. To je bilo u kutijama, na primjer, za muške košulje, u kutijama za cipele i tako dalje. To je bila jedna zaostavština koja, kada je pogledate i kad otvorite, prvo ti papirići, ceduljice, različite veličine čine papira, različiti papiri, neki deo je pisan, na primjer, mastilom, odnosno nalif perom, kod njega nalif perom, neki olovkom, popravljano crvenom nekakvom, možda hemijskom olovkom i tako dalje. Tako da bi na prvi pogled to delovalo kao da je nesređeno. I jedna mala, vrlo zanimljiva njegova lična biblioteka, to je biblioteka, kako je on sam rekao, sve što je ostalo iza mene, jer čovjek je imao život lutalački, putnički, izgranički život, ono što može da stane u kofer. Znači, on je uvek u koferu nosio neke za sebe važne stvari, neke knjige koje je voleo i tako dalje. Tako da on nema tu ogromnu biblioteku koju mnogi naši savremeni pisci i tako dalje, ugledni, imaju čitave zidove prekrivene policama za knjige. Kod njega to nije moglo biti. Međutim, njegove knjige koje je imao sa stanovišta, na primjer bibliotečkog, su izuzetno vredne. To su očigledno da je kupovao, na primjer, Michelangelovi soneti, to su neka prva izdanja, vrlo retka i tako dalje. Znači, sa nekog stanovišta knjiga su bile vredne, a ne samo po sadržini, A rukopis je ovako, kao što sam vam rekla, i onda vrlo malo fotografija. Pisama skoro uopšte ne. Bila su uglavnom kopije i to ona koju je on probrao, jer kako je sam rekao na jednom mestu, imajući takav život izgnanički putnika, on je spalio svoju prepisku, da, naročito ličnu. I ono što je ostalo u toj prepisi, ja sam u knjizi upotrebila, na primjer, ima razglednica jedna izuzetna koja mi je bila, više puta sam je posmatrala, to je fotografija kafane Moskva. On je već u veliko u izgnanstvu i piše mu Deroko, čovjek Beograda koga su, ono, leteo je jeroplan nad Beogradom, njegova knjiga, jedna interesantna ličnost, piše mu razglednicu i na toj razglednici samo jedna rečenica koja posle može da se, da joj se doda u rekonstrukciji njenog značenja šta je ona i čemu pripada, samo je pisalo gde su lanjski snegovi. I mislim, ja sam posle to pronašla, to je stih Vionov, U son le neige d'antan, gde su lanjski snegovi, a u stvari to se odnosilo na vreme koje su oni provodili u onom delu kafane Moskva prema fontani, prema česmi. U tom delu, taj deo Moskve, ne ovaj terazijski, i ovaj, tu su se oni viđali, tu je dolazio Rastko Petrović, dolazio je Vinaver, dolazio je Deroko i tako dalje. To je bilo neko njihovo mesto gde su oni pričali, kako on kaže, o životu, o svemu.
Što ih u sećanjima
pominje često to mesto u Moskvi. Tako da kada Deroko napiše gde su lanjski snegovi, vrlo lako može da se razume da je u pitanju jedna nostalgija, jedna tuga što je taj život prošao. Gde je taj njihov život? Da.
A recite, kako je izgledao rukopis Miloša Crnjanskog, pošto vam je dosta tih papira prošlo kroz ruke?
Jeste. Pa to je jedan ispisan, zanimljiv rukopis, lep rukopis, kakve uglavnom danas većina ljudi nema zbog toga što ne piše rukom, nego kuca ili u kompjuter ili pre toga u mašinu, mada je on kucao na maloj onoj mašini Olimpija koja je bila male veličine, pa je mogao sa njom da kuca, na primjer, u Hyde Parku kad je sedeo. Da. Drugo, pošto je po Londonu imao iznajmljene sobe, on je morao u nekom uglu negde da kuca. To je jedan lep ispisan rukopis i ono što je interesantno za njegove rukopise, ima popravki, ali vrlo malo. I on sam kaže u intervjuima, on je čovjek daha. Da. On piše u jednom dahu i nije se vraćao i nije popravljao. Vrlo često kaže, ja sam na primjer u svojoj knjizi o njemu imala sam osjećaj da to treba uraditi, 10, što bi se reklo, bibliografskih jedinica sam rekonstruisala od neobjavljenih i izgubljenih rukopisa, naslove iz njegovih intervjua i sećanja, našla sam kakvi su bili, da bi ostao i taj trag. A negde potekstno sam imala neku vrstu podsmeha prema tim svim mogućim bibliografskim jedinicama koje su toliko važne u životu intelektualaca, ali Crnjanski je imao život.
Shut up. Here I stand with head in hand, I turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can hear them laugh.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
I will never find smell of water.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Sagovornik nam je Mirjana Popović-Radović, a razgovaramo o piscu Sanjaru Lutalici, Milošu Crnjanskom. Otvorili smo temu rukopisa njegovog i rukopisne zaostavštine i hteo sam da vas pitam, vi niste upoznali Miloša Crnjanskog, vama je rukopise predano od njegova supruga Vide, ali tako?
Da, ne, ja nisam upoznala Miloša Crnjanskog. Znam kada se vratio iz Londona da je to bila neka velika trka da se on susretne kao što to obično biva sa poznatim ljudima. Videla sam ga samo par puta na Kalimegdanu, iz daleka on je šetao tamo. Vida Crnjanski je donela, bila je vrlo onako potresena tim njegovim odlaskom iz njenog života, jer oni su zajednički se borili u tom Londonu da opstanu. To na kraju krajeva ona je omogućila pisanje tih knjiga, jer jedini stalni prihod, većina ljudi govori kako je ona pravila lutkice, ona je napravila samo jednu jedinu lutku, ali pošto su počeli da prave od plastike, njena ta šivena od materijala nije mogla da bude dobro prodavana, ona je u suštini za robnu kuću Herods šila haljinice za lutke po narudžbini. To su, ima njene sveske gde je ona crtala te haljinice i od toga su se oni trajno izdržavali. To nije bio neki veliki prihod, ali je bio stalan, pa su mogli da plaćaju te iznajmljene sobe i to je na neki način omogućavalo Crnjanskom da piše tamo u izgranstvu, jer on je ipak imao samo povremeno mogućnost da dođe do nekakvog posla.
On je radio dok je bio u emigraciji u Londonu kao knjigovođa, tako neki
posao. Na razne poslove, da, do kojih je mogao da dođe. Iako je tamo završio dva fakulteta dopisnim putem, a već je prethodno imao dva, njemu ništa, a šest jezika je govorio. Nije mogao da dobije posao nikako i onda je najveći deo vremena proveo kao knjigovođa obućarske radnje, ali i tu je iskoristio to vreme i zanimljivo je, ja sam tu u knjizi o njemu stavila, on je na primjer mereći te za cipele stopala tih uglednih dama i tako dalje, sa strane zapisivao različite književne komentare i oni su posle bile likovi na izvesten način sporedni, ali likovi u njegovom romanu o Londonu. Tako da ta građa je jako interesantna i pisma koje su one pisale, na primjer, obućarskoj radnji, on ih je upotrebio i direktno ih je uneo u roman o Londonu, a naročito to je na engleskom bilo vidljivo u verziji, postoji u rukopisnoj zaostavštini verzija njegovih obućara, Shoemakers of London, obućara iz Londona. To on nikad nije na engleskom hteo da, odnosno hteo je da objavi, ali pošto su mu postavljali neke uslove, ljudi preko kojih je uspeo nekako da dođe do mogućnosti da eventualno tu bude objavljeno, on kakav je bio držao do sebe i do svog nekog odnosa prema životu pa i prema svojim rukopisima, radije je odustao od toga nego da ga dovedu u neki bilo kakav ponižavajući položaj. Ostao onako veran sebi i u tome, iako nije imao nikakvih materijalnih uslova da to sprovodi, ali imao je unutra svoj neki odnos prema sebi samome i životu.
A vi ste se posebno bavili upravo tim periodom izgnanstva Miloša Crnjanskog,
da,
od 40.
Je to i,
do
45. Mene je izgnanstvo njegovo interesovalo između ostalog iz kao ja sam to nazvala književna radionica izgnanstva. Da jedan čovjek, pisac, nalazeći se u izgnanstvu, na sopstvenom jeziku, on je pisao posle sve na srpskom, vrlo često ćirilicom, uporno živi taj književni život. U tome ima izuzetne hrabrosti. Obično se pod hrabrošću podrazumevaju neke ratničke situacije, međutim, ja mislim da je ovo životna hrabrost. I mene je ta vrsta njegove, kako da vam kažem, da nađem pravu reč za to, njegove odanosti tom književnom izrazu, odnosno, to je bila njegova isto tako vrsta života. Taj način na koji je on pisao. Tako da meni je to bilo onako sasvim, to čini njegovu i književnu i ličnu sudbinu sasvim posebno posebno u našim uslovima. Da. Međutim, to je sudbina mnogih pisaca drugih sredina koji su isto tako negde u emigraciji pisali vrlo često i na stranom jeziku i tako dalje i snalazili se. Tako da i on pripada u stvari toj grupaciji da. Pisaca u Evropi koji su van svoje sredine, van svoga jezika, van svoje publike koja bi da. Ih razumela i tako dalje. Tako da je...
A to je zanimljivo, neki pisci koji odu u emigraciju, pogotovo višegodišnji, ovaj malo izgube osjećaj za jezik sredine iz koje su otišli i da. Malo književna dela i trpe, a upravo ako je iko bio čarobnjak srpskog jezika, Crnjanski je bio tim svojim delima koji je tada
tačno,
pisao.
Tačno, zato što je, ja mislim da mu je nekako, teško je to reći, možda je svakome, kaže se maternji jezik, pa je kao svakome od nas taj jezik dat već na rođenje, mislim od rođenja pa nadalje imamo kao mogućnost da taj jezik nam sasvim pripada. Međutim, on je čovjek koji je taj jezik duboko u sebi na poseban način osjećao. To se vidi u njegovoj poeziji, to se čak vidi u njegovoj prozi, izbor njegovih reči. Naročito ritam toga jezika, jer ja mislim ta melodija njegovog jezika i taj ritam tog jezika, čak i u prozi. Uzmite, na primjer, meni je zanimljivo, možda jedan od retkih primjera potpuno jednog budućeg modernog romana o kome će se, da nije on iz Srbije, nego da je iz neke druge sredine, o tome bi već bile napisane knjige. Međutim, on je ipak iz Srbije, tu je razlika velika. Kao što i Isidora Sekulić da je bila u Engleskoj, ona bi bila kao i Virginia Woolf u istoj situaciji, ali ona je bila iz Srbije i to je taj jezik i to je ta situacija jedne kulture i tako dalje, hijerarhija država i kultura koja inače postoji. Tako da njegov, na primjer, njegov Veseobe, prve Veseobe, gde ima poetska u suštini rečenica kao jedan stih koji je naslov poglavlja. To je već jedan prodor u jedan oblik proznog izražavanja putem zadivljenosti, ja bih rekla, nad jezikom.
If I could tear my heart
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Razgovaramo sa Mirjanom Popović-Radović, a evo u priči o Milošu Crnjanskom i njegovom stvaralaštu dotakli smo se najpre teme njegove rukopisne zaostavštine i rukopisa sa kojim ste vi radili. I htio sam da vas pitam, kada vam je njegova supruga Vida donela te rukopise njegove, šta vam je rekla tom prilikom?
Pa interesantno je, ja je razumem zašto je ona tražila, mislim, rukopisi se predaju u prijemnom odelenju, a posle stižu kod mene u rukopisnu zbirku. Međutim, ona je tražila, zamolila je ljude koje je poznavala, neke je znala iz arheografskog odelenja starih ćirilskih rukopisa i zamolila je da je upoznaju sa osobom koja će raditi na rukopisima. Htela je da vidi ko će to da radi na rukopisima njenog muža, Miloša Crnjanskog. I došla je jedna žena, ja sam bila zbunjena videći je tada, imala je krupne plave oči, žena u godinama, a lice je bilo, izraz tog lica je bio skoro dečiji. Nečeg je strašno nenatrunjenog i nepokvarenog vremena bilo u tom licu, što mi iznenadilo posle tog izgnanstva. Ona je gledala me i pitala me, kaže, hoćete li vi ovo pažljivo, pokazala mi je te kutije, hoćete li vi ovo pažljivo čitati? Ja sam rekla, hoću. Ali kaže, molim vas, vidite, to su ceduljice, to su papiri različiti, nemojte da potcenite. Nemojte to sve da podcenite. Meni je ta rečenica ostala duboko urezana, jer jedan od razloga zbog kojih sam napravila knjigu, da knjiga sačuva. Jer prave se u biblioteci katalozi, sve se to sredi, sada to uđe u kompjutere i tako dalje. Ali ja sam htela da, pošto je pisac u pitanju, da njegova zaostavština, taj deo, posebno izgnanički deo, bude u knjizi, jer sam videla, biblioteka mi je to pokazala, da knjige imaju čudnu otpornost. One traju, tako su, na primjer, uzmite gnostička i evanđelja su pronađena u pesku posle toliko vekova, u pustinji. Znači, protrajao taj rukopis kroz vreme. Tako da, ja sam želela na neki način da to sačuvam preko knjige o toj zaostavštini. A onda sam i njoj dala jedno poglavlje, zato što mi se učinilo da je ona tu neki saputnik koga nikako ne života, a samim tim indirektno i njegovog književnog rada koji nikako ne treba mimoići.
Kako da ne, u mnogim delima on je pominje, a gde ne pominje, njeno prisustvo se osjeća, i u Hiperboreicima na više mesta, da pominje, čak i pošto je na svoje putovanja nosio fotoaparat, on je pravio fotografije, video u Italiji, tako,
jesu, u Firenci, da.
Napravit ćemo pauzu uz malo muzike i čuti vesti u jedan sat, a posle toga nastavljamo druženje sa Mirjanom Popović-Radović.
Thank you. In twilight glow I see blue eyes crying in the rain. When we kissed goodbye and parted, I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember, and only memories remain. And through the ages, I'll remember.
Lament nad Beogradom, Jan Majen i moj Srem, Pariz, moji mrtvi drugovi, trešnje u Kini, priviđaju mi se još dok ovde ćutim, bdim i mrem, i ležim hladan kao na pepelu klada. Samo to više i nismo mi, život, ani zvezde, nego neka čudovišta, polipi, delfini, što se tumbaju preko nas i plove i jezde i urliču. Prah, pepeo, smrt je to, a viču i rusko ničevo i špansko nada. Ti međutim rasteš u zornjaču jasnu savalom plavom u daljini kao breg. Ti trepeliš i kad ovde zvezde gasnu i topiš ko sunce i led suza i lanjski sneg. U tebi nema besmisla ni smrti, ti sjajiš kao iskopan stari mač. U tebi sve vaskrsne i zaigra pa se vrti i ponavlja kao dan i detinji plač. A kad mi se glas i oči i dah upokoje, ti ćeš me, znam, uzeti na krilo svoje. Espanja i naš Hvar, Dobrović mrtvi, šejk što se u Sahari beli, priviđaju mi se još ko utvare vatre var, moj Sibe poludeli zinuo kao peš. Samo to miše nismo mi u mladosti i moći, već neki papagaji, čimpanzi neveseli što mi se smeju i vrište u mojoj samoći. Jedan se lajhe, lajhe, lajhe dere, drugi mi šapće kadavere, treći leš, leš, leš.
U emisiji Građe za snove slušamo stihove Miloša Crnjanskog, izgovorio ih je sam autor, a sagovornik nam je Mirjana Popović-Radović. Mirjana, kako vama deluje Lament? Meni se čini da je to jedna od najmoćnijih pesama Miloša Crnjanskog, kao u svakom slučaju jedna od najlepših pesama napisanih o Beogradu, posvećenog Beogradu.
Ja mislim da ste potpuno u pravu i nema Beograd bolju pesmu, ovo je kao himna za njega. Ali bi morala pažljivo, ta pesma je takve vrste da se mora pažljivo čitati i mora se posebno dikcija da bi se poštovati dikcija prilikom čitanja, da bi se mogla razumeti misao, jer vi možete slike da stvorite. Ovo je skoro kao film. Ovo što, sada što smo čuli, to je kao film ili kao, na primjer, Gojnika Pričusi. Tako to izgleda, kao slika ili kao film. Uopšte njegove su, način na koji on piše je, uvek postoji slika.
Da,
ovaj... Neki prizor koji je viđen, koji je doživljen, pa ga vi možete isto videti i doživjeti ili prepoznati iz sobstvenog iskustva nešto slično.
I ova pesma negde možda i čudna po tome što ona se zove Lament nad Beogradom, a u stvari je neki lament nad ličnom sudbinom, a u stvari iskazivanje čežnje za jednim gradom.
Za jednim gradom.
A htio sam da vas pitam, vi ste napisali knjigu koja se zove Beograd kao autobiografija, u kojoj pominjete razne znamenite ličnosti koje su živele i deo života ili ceo život provele u Beogradu. O Crnjanskom nemate poseban tekst, ali on kao dobri duh lebdi kroz sve ove tekstove.
Pa on je čak i podstrek da se ta knjiga napiše. Jer, kako vam kažem, on je napisao Lament nad Beogradom. Crnjanski je rođen u Čongradu, ali Beograd jeste njegov duhovni zavičaj. Ja uopšte ne mislim da je važno da neko koji je rođen u jednom gradu misli da sve o njemu zna. Najviše o tom gradu zna onaj koga je doživeo, koga je jako voleo i koji je umeo čak, evo, kada mu se bliži kraj, da zaželi da u njemu bude, kao primit ćeš me na krilo svoje, kako on kaže. Znači, čitavu jednu autobiografiju svoju povezuje sa tim gradom. Ja sam na više mesta u knjizi citirala njegove stihove, zato što prosto, baš iz Lamenta, zato što mislim da se ne može mimoići. A s druge strane, ovaj njegov, pazite, on ima stih Jan Majen i moj Srem. Način na koji on poveže Jan Majen iz Danske, ostrvo jedno iz Danske, ja sam našla fotografiju, interesantno je to kako on u slikama i misli. Stene tog Jan Majena liče na pokošeno seno i sto, male tek plašćenje sena na ravnici. Tako da ima neke, u toj slici ima neke srodnosti. A s druge strane, povezalo me je to taj slučaj, on, te koincidencije on zove slučaj komedijant. Vrlo često toga ima u životu, a slučaj u suštini ne postoji. On je samo neprotumačen u jednom trenutku sadašnjosti. Inače, slučaj ima neku svoju liniju. Naprimjer, ja sam tu u mojoj knjizi Beograd kao autobiografija, postoji Mika Alas, koji je značajan za Beograd, to je važan Beograđanin. On, na svojim, gledala sam dve neke vrlo dobre izložbe koje su bile napravljene dole u Kapetaniji i ovde u Akademiji nauka svojevremeno, i iznenadila sam se kad sam videla na njegovoj karti putovanja, on je bio isto veliki putnik, da je zaokružio na nekoliko mesta ostrvo Jan Majen. I meni se ta koincidencija jako svidela, kao neko preklapanje Crnjanski i on, isto taj Beograd i taj Jan Majen negde.
Da, sad možemo da se dotaknemo i vaše neke životne priče i vaših nekih interesovanja, i vi ste takođe veliki putnik i proputovali ste dosta zemalja, obišli ih, čak ste nosili fotoaparat sa sobom i dokumentovali ta vaše putovanje, i nešto ste i pisali o tome, čak bili ste u Japanu, ja znamo da je Crnjanski imao veliku naklonost ka tome. I sad evo da vas pitam za početak, kako vam je bio doživljaj Japana iz ugla ove veze sa Crnjanskim?
Pa znate šta, sticajem životnih okolnosti, to se tako desi nenamerno, ja sam 3 godine živjela u Japanu, baš u vreme ovog strašnog rata koji je ovde kod nas bio, tako da je, kako da vam kažem, odnosno odjeka tog rata koji je za sve ljude koji nisu prisutni bili, možda ste ih čuli kada pričaju, isto tako bio težak doživljaj kao i oni koji su tu boravili. Ja sam dolazila da vidim majku i tako dalje. A Japan je potpuno jedna posebna atmosfera, i ja sam jednom prilikom rekla da sam mnogo ranije otišla u Japan nego tog trenutka, to su bile 94. godine, 1994. Ja ne znam, drugačije bih mislila o mnogo čemu u životu. Putovanja su važna da promenite sliku sopstvenog doživljaja stvarnosti u svojoj sredini. I onda vam mnoge stvari koje je, na primjer, mnogo toga što ja uopšte nisam smatrala da je naročito važno kod nas, postalo mi je jako važno. Promeni se akcenat. A nešto čime su se ovde mnogi dičili nije mi više bilo tako značajno.
Da.
Tako da važno je putovanje kao poređenje i naročito kao saznavanje samog sebe i svoje atmosfere. Ja sam razumela Crnjanskog zbog čega je voleo haiku poeziju, jer i zašto je prevodio pesme staroga Japana, zato što je to isto poezija slika, onako kako on misli, a iza tih slika uvek ima neka mnogo dublja misa o životu koja nije apstraktna i nije neko intelektualističko poigravanje značajnim pametnim rečenicama, nego je baš ta slika doživljaja.
A da li vam se tokom tog putovanja dok ste boravili izvan Srbije i odvojeni od Beograda, da li vam ste osjećali sličnu čežnju poput Crnjanskog za Beogradom i šta su vam ti stihovi značili tada?
Apsolutno. Beograd je, mislim, za mene, zato sam tu knjigu i napisala o Beogradu, zato što sam, prostorima Beograda, zato što sam dolazeći, putujući, ljudi se menjaju, oni bivaju i odlaze. Ali vam, prosto sam se iznenadila do koje mere prostori u kojima ste živeli i tu su bili doživljaji neki koji su vam podarili iskustva. Koliko su oni vaši sagovornici, ako umete da oslušnete tu neku njihovu tišinu. Za mene je, ja sam čak na nekim prostorima i u nekim gradovima uvek pronalazila da po neki deo liči na Beograd. Ako samo neki ugao i nešto podseti me na Beograd. Ja lično mislim da je to jedan neobičan, čudesan grad i mislim da se nalazi na jednom, bez obzira na sve svoje nedorađenosti, ja ga ne gledam iz arhitektonskog ugla i urbanističkog, ja ga gledam kao mesto gde živi određena vrsta ljudi, uvek u njemu ima jedne mediteransko-balkanske, vizantijske atmosfere, da tako to nazovem, i to ne nestaje, taj duh mesta, taj genijus loci traje u Beogradu i to je Crnjanski osetio.
Da, kako kaže Crnjanski, taj duh kao labu čiri krila.
Kao labu čiri krila, tačno.
Like Romeo, but it's only a dream. Yes, only a dream. But someone tries to knock me down to the
the ground, but it's only a dream. But that's just the dream. Still hanging around, still hanging around, hanging around.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela koliva.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prije.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je Mišljica.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Večeras razgovaramo o Milošu Crnjanskom, a sagovornik nam je Mirjana Popović-Radović. Čitavo stvaralaštvo Miloša Crnjanskog obeleženo je iskustvima dva svetska rata i njegovim stranstvovanjima, lutanjima, putovanjima, izgnanstvima. Pa sam htio da vas pitam kako se jedna takva burna životna biografija, burna životna priča odrazila na književno stvaralaštvo Miloša Crnjanskog i na njegovu liriku i na prozna dela?
Interesantno je to da je, to jeste bilo, kako da vam kažem, to jeste bilo teško. Njemu nije bilo lako da tako živi, a posebno da mu bude jezik izgnan za književnika, jer pisati, on je, na primjer, sve svoje beleške, to se vidi iz rukopisa, pisao ćirilicom i pisao na srpskom jeziku, bez obzira da li će to, na primjer, sarađivao je sa nekim novinama i tako dalje, on to posle prevede na engleski, ali odlično je znao engleski, ali i jezik mu je bio izgnan, jer pisu je potrebno da taj jezik čuje. Da, ja sam lično imala to iskustvo kada posle dužeg vremena više nije važno da li ćete s nekim određenim razgovarati, vi kad idete ulicom prijatno vam je da čujete zvuk vašeg jezika.
Melodiju
tog jezika, da ljudi nešto razgovaraju, onda na primjer ako ste u autobusu da je neki mrmor glasova vašeg jezika. Tako da to apsolutno nije bilo lako jednom piscu, kome je jezik stalno bio prisutan kao sredstvo izražavanja i kao neki doživljaj sveta oko sebe. Ne samo izražavanje. Njegovo to stranstvovanje je s druge strane donelo jedan neobičan kvalitet. Kao što sam ja na svoj način, neću se sada porediti daleko od toga sa Crnjanskim, ali kao što sam rekla da sam boraveći u inostranstvu, naročito na primjer u Japanu, tako daleko na nekom drugom kontinentu, na drugi način sagledala sopstvenu sredinu. On je stranstvujući i bivajući u izgnanstvu pre svega video ljudski život, sebe pre, pa i u tom trenutku na drugi način mogao je da ima neku vrstu poređenja. I to je njemu za njegovo pisanje i za njegovo književno izražavanje bilo veoma važno, ali ono što mu je nedostajalo, to je spokoj. Izgnanici nemaju spokoja. Nikada. Oni dugo vremena mogu da žive u nekim sredinama, ali oni su uvek negde unutra u svojoj duši, oni su stranci. I to je jedna, mogu se čak veoma sprijateljiti sa ljudima i voleti tu literaturu, na primjer njihovu. Crnjanski je imao kontakte i sa nekim engleskim slavistima koji su, na primjer, Alec Brown, koji je prevodio našu literaturu svojevremeno, bio je vrlo blizak Crnjanskom, on je smatrao, na primjer, Itaku i komentare izuzetnom knjigom. I kaže, ovo treba svakako prevesti na engleski jezik i na francuski i tako dalje, ali kaže, znate šta nedostaje? Ovo engleski čitalac, e tu sada pisac nema čak ni svog čitaoca pravog. Ne zbog toga što taj Englez to ne bi mogao da razume, nego je potreban čitav jedan kontekst. Kaže, neko bi morao da napiše malo više, neki uvod ili dugačku studiju o vašoj sredini, ne zna ta engleska ne publika ništa. Nije, ne možete na jedan put upasti samo sa poezijom ili samo sa romanom. To je uopšte problem, druga je to tema, ali je to problem komunikacije prevedenih dela. Ukoliko vi imate, prevedete delo, da, ali ono je potpuno usamljeno.
Da.
Tamo negde u nekom belom svetu, može da stoji i u nekoj značajnoj knjižari, ali mora da se zna nešto o toj sredini iz koje to potiče, jer prošlost nije završena hronološki. Da. Ona traje u ljudima.
Da. A bili ste, boravili ste u raznim zemljama i raznim sredinama, u Japanu, u Finskoj, u Švedskoj,
da,
u Irskoj.
Da.
Da li je Crnjanski poznat tamo? Da li prisutan? Da li su ljudi čuli za njega? Da li su prevedena neka njegova?
Ja sam bila strašno ponosna kada sam na više, odmah odem u knjižare i da vidim šta je prevedeno i tako dalje. I kada, naravno, kada su se obe prevedene na francuski jezik i kad su dobile nagradu, naravno on to nije doživeo posle njegove smrti, ali dobro, neka životna nepravda je popravljena tim prevodom tih njegovih seoba na francuski jezik, dobili su nagradu kao najbolje delo na stranom jeziku. I onda sam ja, kada se to desi, a Francuska, to je interesantno, Francuska ima neku meru, kad se u Parizu nešto prihvati, onda i Engleska i Amerika i sve, u kulturi mislim, to nije politika, to je kultura, onda i Amerika i Engleska, anglosaksonski svet gleda, aha, to su Francuzi, prihvataju. I kad sam videla na policama za knjige Migrations stoji i u Americi i u Kanadi, a u Francuskoj svakako, čak je imao i posebno mesto sa njegovom fotografijom, meni je bilo jako drago, jer mislim, potreban je trud, sad ne znam, to će neko vreme pokazati, potreban je trud sredine. Ne može usamljeno da ide i najveći čovek, ne znam, Nikola Tesla, otišao je tamo, pa je onda oni su ga prihvatili u svojoj sredini. Ali pisac je nešto sasvim drugo. Tako da je na neki način oni znaju za njega. Taj svet koji se književnošću bavi, oni znaju ko je Miloš Crnjanski.
A da li je čitaocima u Engleskoj bio, recimo, interesantan roman o Londonu?
Roman o Londonu ne.
Ne.
Oni to nisu, bar onaj krug koji sam ja susrela. Oni to sasvim, pre svega to je sudbina emigranta.
Glavnom,
to nije njihov problem, naročito.
Nije njihova priča.
Znate, nije to njihova priča. Ali se obe su im se svidele.
Da.
Jer njima je sad to, znate kako ima, svaka sredina ima, pa imamo i mi. Ima čitava jedna priča o jednom balkanskom narodu. Znate, i sad taj kretanje, kako je Crnjanski govorio, čitavog jednog naciona sa jednog kraja na drugi, to je njima i istorijski interesantno, liči im kao na neke velike filmove. Ali, na primjer, ovu Itaku i komentare, Alec Brown je tvrdio da bi se to jako dopalo, što je moguće, ali to nikad nije prevedeno.
Da, nije se krenulo da se predstavi na pravi način stranim čitavcima.
Amazing. shining as the God's praise than when we first begun.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Sagovornik nam je ove noći Mirjana Popović-Radović, a razgovaramo o Milošu Crnjanskom. Mirjana, htio sam vas pitam nešto što je vezano za jednu dilemu, pa čak mi se čini za lažnu dilemu. Iskustvo prvog rata je obeležilo liriku Itake, iskustvo drugog rata, odnosno sudbine posle drugog rata, njegova emigrantska priča obeležila njegove prozne knjige. Pa postoji ta jedna dilema i priča, da li je Crnjanski više pesnik, da li je prozni pisac, i to po meni se to čini da je lažna dilema, a htio sam vas da pitam za vaše iskustvo, kako se čini, da li je Crnjanski više pesnik ili više prozni pisac?
Meni se kod njega dopada što kod njega poezija i proza idu nekako zajedno. Odnosno, to je način na koji on u tom trenutku kada hoće neki doživljaj ili neko svoje iskustvo da opiše, kako ga, ja imam utisak, kako ga vuče to osjećanje, on tako, zato je, već sam pomenula, zato je, na primjer, u prvim seobama ima poetske rečenice kao naslove svojih poglavlja. Itaka i komentari, to je lirika Itak je postojala u mladosti kada je on to, te pesme pisao i kada ih je objavljivao i potom se tih pesama sećao. Znači, čitavih 40 godina posle lirike Itake on piše komentare kao neku vrstu biografije poetskog trenutka. Ne sebe samog, nego poetskog trenutka. I to je strašno zanimljivo, jer on tim slikama koje prozno opisuje, a vezane su, na primjer, jedna pesma, evo mi smo pričali o putovanjima, jedna pesma se zove Putnik, a on u stvari, naslov je Putnik, a unutra se radi o ženi. Tako da je to njegovo kretanje i putovanje zanimljivo šta ono ima kao sliku iza. Da. Ne deluje doslovno, bukvalno da je u pitanju put da. I putovanje. A samo povodom putovanja i njegovog izgraničkog života. Kenneth White je napisao knjigu Nomadski intelektualac. Savremena epoha je donela mnogima sudbinu nomada. Oni su u tom trenutku bili izgranici, napuštali su svoju zemlju iz različitih razloga, među kojima se nalazio i crnjanski, a mnogi ruski pisci i tako dalje su bili u sličnoj situaciji. Međutim, vi danas zaista imate nomadske intelektualce, to će reći ljude koji tragaju za svojim podnebljem. To su hiperborejci.
Da.
To su crnjanskoj hiperborejci. Potreba za podnebljem koje duhovno odgovara tom čoveku. Ne mora biti trajno, bar neko vreme. Ono što je, na primjer, evo, odmah da dam doslovan primjer. Van Gogh, čovjek iz Holandije sa severa, gde je velika tradicija holandskog slikarstva, on je mogao sebe da izrazi tek kad je došao u vrelinu Francuske, južne Francuske, u sasvim drugi ambijent.
Da, i u stvari ovo delo koje ste pomenuli kod hiperborejaca je zapravo primer kako su na pravi način se spojili ti poetski i prozni kvaliteti u delu Miloša Crnjanskog. To delo je u stvari mešavina raznih žanrova, i memoara, i zapisa, yes, i komentara, i proze, priče, pripovetke. U stvari Crnjanski na jednom mjestu kaže to su kratke priče iz mog života.
Jeste. Ima puno tih slika, da, i detalja, ali to delo kod hiperborejaca doslovce se povezuje sa naslovom vaše emisije Građa za snove. To su kao budni snovi. Naprimjer, pošto je on u Italiji, a seća se svog boravka u nordijskim zemljama i privlači ga ta neka neobično severa, a nalazi se na jugu. Da. I tu ima sad taj spoj. Kao, jer kod Strindberga, on je čak uzeo tu rečenicu, kod Strindberga postoji rečenica budni snovi. E ti budni ili snovi na javi. E ti njegovi budni snovi na javi, pošto su mu se priviđale nordijski prostori i zemlje severa, on ih je napisao u hiperborejcima, ali to je jedno izuzetno delo, jako zanimljivo, i ovo što vi govorite, to je tačno da su to... To je hibridni žanr. Ono što je Vinaver u svom manifestu ekspresionizma zagovarao je hibridne žanrove i smatrao je da je to, da je to budućnost. Postmoderna estetika je to potpuno prihvatila, ali da ne bismo teoretisali u tom smislu, ali je važno da je Crnjanski imao čak jedan vizionarski odnos prema književnom izražavanju, da je mnogo pre nego što je to u Evropi teorijski formulisano u knjige, on je to već napisao.
Da, i u nekim komentarima koje je pridodao Liricitak, je, on je izrazio taj svoj program upravo zalaganje za vizionarsku književnost.
Tačno. I oni su to, u našoj sredini, eto, to je sad problem, kako oni to kažu, ja ne volim tu reč mali jezici, da je srpski jezik mali, on je izvanredan, srpski jezik je jako lep. Ne znam zašto je mali, ali dobro, pripada sredini koja ne govori veliki broj ljudi tim jezikom. Ali to je problem sredina koje su manje, kao što je naša, gde vi imate pojedince, evo imate jednog Vinavera koji je potpuno jedna evropska.
Da.
Jedna evropska figura intelektualca. Da. Pa imate Crnjanskog koji je takav pisac. Tako da, mislim, mnogo pre nego što, ako bi sada to gledali u smislu ko je naslutio, ko je prvi... Da. Osjetio da je to važno. Pa evo, oni jesu.
Da, pa upravo čitajući i Vinavera i knjige Miloša Crnjanskog možemo da osjetimo koliko je srpski jezik i lep i koliko je veliki u suštini, bar u ovim svojim nekim književnim prizorima. Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Razgovaramo o Milošu Crnjanskom. Sagovornik nam je Mirjana Popović-Radović. Mirjana, vi imate jednu knjigu koja nosi naziv Poetika svakodnevnog, koju ste pisali o svojim putovanjima, objavljivali i fotografije koje ste tam prilikom načinili. Pa sam htio da vas pitam koliko vam je recimo u koncipiranju jedne takve knjige i zapravo razmišljanje u tom pravcu posluživao druženje sa Crnjanskim i koliko vam je on bio neke postica i inspiracija da se tako nečeg poduhvatite.
Pa Crnjanski je voleo grad i umeo je u gradovima da otkriva, to se vidi u romanu o Londonu, njega je naziv jednog kvarta mogao da dovede u situaciju da traži istoriju naziva i da kroz to ime prodre duboko u prošlost samog grada. Prodao je svoju roditeljsku kuću da bi otišao u Pariz, jer je smatrao da treba, oni su bili ta generacija kojoj je pripadao i Rastko Petrović, da smatrali su da se uči iz iskustva, a ne samo iz knjiga i možda mnogo pre iz iskustva. Tako da to, taj način na koji je viđen grad i kako je o njemu razmišljano, mene je jako podstaklo i verovala sam da se iz iskustva, iz doživljaja, to će reći hodom, Crnjanski, na primjer, obilazi Rim biciklom. U Hiperborejcima opisuje, ja sam na primjer u Japanu na mnoga mesta išla biciklom, jer onda vi možete da zastanete, da vidite, iz kola idete sa tačke na tačku, morate biti pešak, to podrazumeva da hodate, da gledate oko sebe i da možete da se zaustavljate. Da. Kada sam u Dublinu, na primjer, u Poetici svakodnevnog, prvi taj esej se tiče Joyce-a. I meni je nešto u toj sudbini Joyce-ovo i ona je sasvim druga, bilo srodno. Bilo je nečeg srodnog sa Crnjanskim, meni se činilo bar. I on je imao neku, dobro možda samosvojnu, izgredničku sudbinu, ali imao je isto tako nemogućnost da objavljuje svoje dele, nisu ga razumevali u početku i imao je problem zarade. Teško je finansijski prolazio u tim zemljama, bio i u Trstu gde je bio. Šta mi se svidelo u Dublinu kada sam šetajući tako videla na pločniku čitavu od Messinga kao tablu jednu stranicu knjige Joyce-ovog Ulisa i to prvog izdanja gde je bio citat, deo teksta iz knjige koji se odnosi na taj deo grada. I onda sam ja, videći da se to ponavlja na raznim mestima, opet išla sam, hodala peške, pešačila gradom, došla sam posle do, raspitala sam se i došla sam do ljudi koji se bave time, brinu za grad. Ceo grad je bio u stvari obeležen Joyce-om i oni su imali jedan kao mali katalog po kome vi možete da idete i vi nailazite na te u pločniku nailazite na te stranice od Messinga na kojima je tekst samog Joyce-a, odnosno Ulisa, koji se odnosi na taj deo grada. Znači, grad i književno delo su se potpuno povezali duboko, a vi kao putnik idete tragom pisca. Da. I postajete njegov, kao neka vrsta njegovog dvojnika. Ta takozvana, ja sam to nazvala ulična književnost. Znači, to nije književnost za katedrom, to nije književnost u nekim vrlo teškim intelektualnim formulacijama. To je književnost direktnog doživljaja hoda ulicama grada. I to mi se jako dopalo i mislim da je to mnogo pristupačnije i ljudi to prihvataju. Nije tačno da ne prihvataju, prihvataju. Ta književnost na ulicama je itekako zanimljiva.
Možda je to jedan od načina kako da se u stvari knjiga približi ovaj čitaocima i mladim čitaocima. Čitajući vašu knjigu, meni je bilo interesantno, to pisali ste o Dublinu i o tim pločama koje su iz Joyce-ovog Ulisa, koji se tiču Dublina i recimo nekim kafićima u Finskoj ili Švedskoj koji nose naziv Kafka. Pa sam htio da vas pitam što nam se čini, da li kod nas možda ta mogućnost nije dovoljno iskorištena prosto i sa našim piscima i sa nekim stranim piscima, da se, zašto se ne bi neki kafići recimo više u toj meri pravili vezu sa tim svetom fikcije.
Jeste. Jeste, tačno. Ja sam, na primjer, jedan esej u toj poetici svakodnevnog nazvala Don Kihot i Sancho Panza stanovnici Helsinkija. Oni su zaista dve velike figure, kao što je ova figura, na primjer, na Ateljeu 212 Zorana Radmilovića, ta vrsta moderne figure, stoje ispred jednog restorana. Nema naziva restorana. Ja sam pitala, naravno, kao nekakav ulozi novinara, pitala sam kako se zove taj restoran? Pa, jel znate ko su ove dve figure? Da, kaže, to su Sancho Panza i Don Kihot. A nije, kad sam ga pitala, jeste vi čitali to? Jel znate ko je to napisao? Ne. Niti je čitao roman, niti zna da je to Cervantes. Ali znaju da su te dve figure Don Kihota i Sancho Panza. Tu postoji neka duhovita povezanost, skoro humorna, između stanovnika Helsinkija i tih figura. Ovo Kafka, na primjer, da se potpis Kafke, to mi se dopalo. Pazite, potpis čoveka je nešto strašno individualno, lično. Da se nalazi na zgradi, to je taj švedski teatar, bela zgrada koja je kao u centru Helsinkija, koja je kao nekakav manastir bela i crnim je napisan potpis Kafke, na njegov potpis Kafka. Znači, jedan češki jevrejin koji je pisao na nemačkom jeziku. Mislim, u ovoj epohi, kako da kažem, epohi nekakvog odvajanja, razvajanja i tako dalje, to povezivanje po srodnosti, bez obzira ko odakle potiče, na primjer, jedan Kafka, on je tu u Helsinkiju. I tu možete u tom kafeu koji se zove Kafe Kafka, tu se nalaze police za knjige i možete sva nova izdanja Kafkinih dela da nađete ne samo u prevodu na finski, nego možete i na druge jezike. Znači, neko je brinuo za tu vezu svakodnevnog života i nečega što je duhovnije. A to je važno, da u svakodnevnom životu postoji nešto blisko.
Kako da ne, meni se to učinilo, da jednostavno da malo su, većina naših kafića su nekako bezličani. Sada je ako neko od vlasnika kafića sluša ovaj naš razgovor, prosto je to jedna dobra ideja da se poveže sa tim nekim svetom fikcije, svetom umetnosti, književnosti i da zapravo ti kafići budu neka mala mesta koja počinu da žive tu neku ličnu i književnu mitologiju i stvarnu mitologiju, mitologiju stvarnog života. Polako se bliži kraj naše emisije i htio sam za kraj da vas pitam šta je vama ovako najbliže kod Crnjanskog, koje njegovo delo najviše volite i šta smatrate nekim najlepšim kvalitetom njegove književnosti?
Rekla sam već da su mi kod Hiperborejaca knjiga. Kod Hiperborejaca ja najviše volim tu knjigu zato što se u njoj objedinjuje i poetski izraz i prozni i eseistički. Ovo što ste vi rekli, teško ga je žanrovski odrediti, nije ni važno. Važno da je on stvorio jedno delo koje je neobično, kako da vam kažem, uvek vam, ne da vam Rim uvek iz početka dovodi do, ako ste putovali tamo, na čudan način ćete zaželeti da prepoznate neki deo o kome je on govorio. Ja sam, na primjer, kad sam bila u Veroni, otišla do tog mosta koji on opisuje u svojim Hiperborejcima i sela sam na tu obalu i pogledala taj most da vidim kako to izgleda. Ima raznih mogućnosti kada putujete. Ne mora se ići na ta ozvaničena mesta. Pisci vas vode, a on vas vodi, na primjer, Crnjanski. On i mnogi drugi pisci vode vas na mesta svojih sopstvenih doživljaja, a pošto su ih opisali i dali im snagu književnog izraza, onda je to dvostruko susretanje.
Mirjana, hvala vam. Miloš Crnjanski je svakako dobar pisac da bude, da posluži kao vodič te vrste. Hvala vam na ovom razgovoru. Nadam se da smo i slušalce uspjeli da zainteresujemo i podsjetimo na stvarni kvalitet koji Miloš Crnjanski i njegova dela posjeduju. U drugom delu emisije, to znači od sada pa sve do 4 časa ujutro, slušat ćemo tonski zapis razmišljanja i sećanja Miloša Crnjanskog. On u ovim zapisima govori o svom životu, svojim delima, književnim uzorima i prijateljima.